Sveicināti klausītāji! Adventistu vispasaules radio raidījumu veidotāji sveicina jūs šajā rīta stundā. Ceram, ka turpmāko pusstundu būsiet kopā ar mums. Esmu Ģirds Rozners, un pēc mirkļa es iepazīstināšu jūs ar to, ko dzirdēsit šajā reizē. Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek. Bet tas vēl nav gals, jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti un būs bada laiki. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa. Karš Irākā turpinās, un pats traģiskākais ir tas, ka atkal un atkal ir jādzird par civiliedzīvotāju, nevainīgu cilvēku upuriem. Protams, karš nav atbilde samilzušajām problēmām. Protams, spēks nav nesaskaņu atrisinājums. Tāpēc tie, kas uzticas vislielākajam spēkam, Dieva mīlestībai, turpina lūgt, lai traģēdija ātrāk atrisinātos. Šajā rītā ar ziņām arī no šī pasaules karstā punkta studijā būs žurnālists Aidis Tomsons.
Miljoniem cilvēku nākas vilties, ka tie ir noticējuši fiziskās pievilcības vai romantisku attiecību spēkam.
Par to pedagoģe, ģimeņu konsultante Valda Reķe. Bet raidījumu noslēgsim ar Bībeles studiju. Šajā mēnesī atkal pievēršamies pravietiskajai Daniela grāmatai. Grāmatas 11. Nodaļu komentēs teoloģijas doktors Viesturs Reķis.
Labrīt visiem kristīgā radio klausītājiem! Līdz ar satraucošiem notikumiem pasaulē, arī adventisti saspringti seko līdz pēdējiem jaunumiem, vispirms jau no Irākas. Tādēļ turpmāko ziņu apkopojumu sāksim ar pēdējām ziņām tieši no turienes. Brīdī, kad tāpa šīs apskats, vēl nebija nekāda ziņa, kas notiek Irākas galvaspilsētā Bagdādē. Vēl marta beigās, lai gan karš valsts dienvidos bija jau pilnā sparā, Bagdādē kristiešu dievkalpojumi notika kā parasti. Līdz 28. martam, kad tika sabombardēts vairākas telefona centrāles, Irākas adventisti pastāvīgi informēja par situāciju pilsētā, apstiprinot arī to, ka adventisti turpina pulcēties, lai lūgtu Dievu. Tiesa, ne visi draudzes locekļi vairs tika uz dievnam, jo sabiedriskā transporta kustība tomēr bija traucēta. Par pēdējo dienu notikumiem vairs nekādu ziņu nav. Ir ziņas, ka notikušas aktīvas apšaudes un kara darbība Al-Nidalas ielā, uz kuras ir arī adventistu dievnams, tāpat kara darbība ir skārus dzīvojamos rajonus. Kas ir noticis ar skaisto adventistu baznīcu Bagdādē, skaidrības nav. Tāpat kā nav zināms, vai ir kristieši bojā gājušo vai ievainoto vidū. Kas skaidro reģiona komunikācijas nodeļas vadītājs Aleks Elmadžans, pēdējo dienu laikā ir pārtrūkuši jebkādi kontakti ar draudzes pārstāvjiem Bagdādē. Draudzes administrācijas vadītāji tuvajos austrumos saka, ka saņem pastāvīgi vēstules un telefona zvans no visas pasaules, kuros cilvēki izsaka atbalstu un sola lūgt Dievu par brāļiem un māsām Irākā. Jāpaskaidro, ka Irākā, lai gan valdīja despotisks režīms, kristiešiem bija lielāka brīvība nekā citās islama valstīs kaimiņos. Piemēram, Saudarābija ir atkārtot paziņojusi, ka neļaus celt savā teritorijā kristiešu baznīcas. Tā paziņoja šīs valsts aizsardzības ministrs vēlreiz martā. Ministrs uzsver, ka Saudarābijas zem ir islāma šūpuls un nekas nedrīkst būt pretrunā ar to. Saudarābijā ir vairāk nekā 60 tūkstoši mošeju, bet nav neviena kristiešu dievnam. Saudarābijas kaimiņu valstī Katarā pagājušajā gadā tika atļauts uzcelt katoļu baznīcu, bet apvienotajos Arābu Emirātos gan darbojas protestantu, katoļu un pareizticīgo lūkšanu nami. Diemžēl traģēdija notikusi arī Libērijā. Adventistu palīdzības organizācijas ADRA, Norvēģijas nodaļas vadītājs Kāri Lunds, Libērijas nodaļas vadītājs Emanuels Šarpulo un šoferis Musa Kita nogalināti Libērijā. ANO ģenerālsekretārs Kofi Anans izteicis līdzjūtību piedarīgajiem un aicinājis Libērijas valdību rūpīgi izmeklēt notikušo un vainīgos sodīt. Netālu no Libērijas robežas jau ilgāk laika notiek militārs sadursmes, kadēļ daudzi vietējie iedzīvotāji ir devušies bēgļu gaitās. Trīs ADRAS vadošie darbinieki brauc ar automašīnu, lai īstenotu vienu Norvēģijas finansētu palīdzības projektu. Mašīna tika apšaudīta uz ceļa. Atveža darbinieki, kas strādā kara piemeklētos reģionos, pakļauj savu dzīvību riskam. Taču viņi ir ziedojušies, lai mazinātu bēgļu un citu kara piemeklēto cilvēku ciešanas. Emanuels kāri un mūs sadarīja tieši to, kad zaudēja savas dzīvības, un mēs viņus godinām par savu nodošanos demonstrēt dievu mīlestību kara piemeklētajā Liberijā, tā saka Adri International prezidents Charles Sandifers. Pārziņas par situāciju ar militāro dienestu, kas šobrīd ir aktuāli Irākas kara dēļ. 22 gadus vecais Dienvidkorejas students Hee Jae Lims pusotru gadu pavadījis cietumā tādēļ, kā teicies dienesta laikā ņemt rokās ieroci. Lims ir 7. Dienas adventista teoloģijas students. Līdz šim ikvienu, kurš pārliecības dēļ atsakās ņemt rokās ieroci, militārā tiesa Dienvidkorejā notiesāja uz 3 gadiem. Šoreiz soda izciešanas termiņš ir 2 reizes īsāks. Šī ir liela problēma šajā Āzijas valstī. Ik gadu cietumā nokļūst apmēram 500 jauniešu, lielākoties Jehovas liecinieki, kuri atsakās dienēt militārajā dienestā. Tomēr situācija ir kļuvusi labāka, jo arvien biežāk šos jauniešus tiesā civilā, nevis militārā tiesa. Līdz ar to soda izciešanas termiņš tiek samazināts, un pēdējos gadījumos tas ir bijis 18 mēneši jeb pusotrs gads. Jāpiebilst, ka vietējās adventistu draudzes locekļi bija aktīvi lūguši, lai Limam piespriest 18 mēnešu sodu nevis 3 gadus, un lai gan viņa lieta izskatīja militārā tiesa, draudzes locekļi lūkšanas tika uzklausītas. Savukārt Krievijā 7. Dienas adventistu jaunieca Sergejs Pančenko uzvarējis tiesas prāvā. Vietējā tiesa nolēmusi, ka Pančenko ir tiesības nedoties militārajā dienestā, aizstājot to ar alternatīvo dienestu. Arī Krievijā dienests ir obligāts, taču 2002. Gadā valsts pieņēma likumu, kas paredz, ka reliģiskās pārliecības dēļ cilvēkiem ir iespējams aizstāt militāro dienestu ar alternatīvo. Kad 18-gadīgais Sergejs lūdzi viņam rast šādu iespēju, militārā iesaukšanas dienesta darbinieki viņam atteica, sakot, ka likums stāsies spēkā tikai 2004. Gada janvārī. Sergejs atteicās doties uz militāro divīziju un prokurors ierosināja kriminālu lietu. Tiesa atbalstīja Sergeja prasību, balstoties uz Krievijas konstitūciju, kura paredz, ka pacifistiem ir tiesības izvēlēties alternatīvu militāriem dienestam. Interesants ir fakts, ka līdz šim daudzi par atteikšanos ņemt rokās ieročus ir nokļuvuši cietumā, jo tiesa šo konstitūcijas pantu nav ņēmusi vērā. Jāpiebilst, ka Sergejam tiesā advokāti bija no Slāvu juridiskā centra, kas ir Baptistu un Vasarsvētku draudžu organizācija. Adventistu draudzi izsaka vislielāko pateicību šiem brāļiem un māsām, kas aizstāvēja adventistu. Kiribati 7. Dienas adventistu vidusskolas direktors un vēl 2 adventisti ir izdzīvojuši pēc mēnesi ilgas dreifēšanas jūrā. Tekamau Ribabati un viņa draugi 7. Janvārī izbrauca no Kiribati galvaspilsētas Taravas. Viņi vēlējās apciemot vairākas salas, taču laivai salūza motors. Viļņi viņus lēnām nesa iekšā jūrā. Tekamau ir pieredzējis jūrnieks, saka Kiribati 7. Dienas adventistu draudzes prezidents Džons Horvāts, bet kad pēc 10 dienām viņi vēl nebija atgriezušies, mēs sākām uztraukties. Tika uzsākti meklēšanas darbi. Trīs ceļotājs atrada viens kuģis aptuveni 300 km no tuvākās salas. Ribāti ar draugiem jūrā bija pavadījuši 28 dienas. Horvāts saka, ka visi trīs bijuši veseli, lai gan bija pārtikuši tikai no jālām zivīm un kokas riekstiem, kas peldēja pa jūru. Ribāti izstāstīja savu stāstu īpašās svinībās, kuras draudz bija sarīkojis par godu viņa atrašanai. Visi īpaši pateicās Dievam par izglābšanos. 1979. Gadā Kiribati ieguva neatkarību, iepriekš tās bija zināmas kā Gilberta salas. Lūk, tāds bija šodien apkopotās ziņas, lai jums jauka nedēļas nogale.
Tā bija žurnālista Aida Thompsona apkopotā informācija. Turpināsim lūgt par cilvēkiem pasaulē, kuri cieš. Lūgsim arī par saviem ticības biedriem, kuri ir pakļauti nežēlīgajām kara briesmām. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Turpinot programmu pie mikrofona, pedagoģe, ģimeņu konsultante Valde Reķe.
Labrīt jūs mājās! Pēc daudzu kristīgā radio klausītāja lūguma šajā mēnesī es vēlos ar jums runāt par tēmām, kas saistītas ar laulībām pirms kāzām. Vēl mēs varētu pārunāt par jautājumu, kuru nejautāja Ieva un Ādams, un arī par bīblisko viedokli par drošu seksu, kā arī kā atšķirt aizraušanos un iemīlēšanos. Lai gan laulība reizēm ir avantūra, katastrofāls negadījums vai pat aprēķina sekas lielākoties tā vēl ar vienu saistīta ar mīlestību, sapņiem par bērniem un kopīgām vecumdienām. Diemžēl dzīve rāda, ka daudzas laulības beidzas vēl īsti nesākušās, sadarināšanās posmā vai īsi pēc kāzām. Pirmskāzu jeb cerēšanās posms tautā tiek dēvēts par rozā brīļu laiku, un jāsaka, ka ir sociāli, ekonomiski un arī demogrāfiski faktori, kas var sekmēt laulības ilglaicību vai arī tās ātru sabrukumu, un vēl varētu teikt, ka laulības liktenis īstenībā sākas jau pirms kāzām. Jo vairāk dažādu dzīves situāciju pāris cerēšanās laikā piedzīvo, jo vairāk iepazīst arī viens otru, un laulības sākums tad ir nedaudz drošāks un stabilāks, un pārei no cerēšanās uz laulību noteikti ienes korekcijas šī te pāra attiecībās, un ir svarīgi, vai mēs pazīstam savu partneru saknes viņa ģimeni, un no tā var gūt papildus informāciju, ar ko nākotnē tomēr būtu jārēķinās, jo iepriekšējo ģimeni jau nevar nogriezt kā ar nāzi. Bet šorīt varbūt arī par to, kas saistīta ar sabiedrības tendenci par kopdzīvi pirms kāzām, jo dažs cilvēki šādu kopdzīvi uzskata par savstarpējās iepazīšanās sastāvdaļu, un viņi apgalvo, ka kopdzīve ir laba iespēja izmēģināt, kāda būs laulības dzīve. Varbūt tur ir savu jēgu, jūs teiksiet, bet pētījumi parāda, un aptaujas liecina par to, ka izrādās, ka šie pāri baidās apspriest problēmas dziļāk, ikreiz, kad ir kādas atšķirības, un vienkārši aiziet ir daudz vieglāk nekā šķirt laulību, viņi saka. Izrādās arī, ka daudz cilvēku jauc seksu ar mīlestību, un saka, ka cilvēki ir seksuāli pievilcīgi, bet seksuālā sadarība atšķiras no sadarības dzīvei. Ilgai dzīvei. Un tādēļ miljoniem cilvēku nākas vilties, ka tie ir noticējuši fiziskās pievilcības vai romantisku attiecību spēkam. Vēl ir izteikums. Nedomāju precēties ar cilvēku, ar kuru neesmu dzīvojis kopā. Es arī kurpes nepērku bez uzlaikošanas. Lai gan var likties, ka pirmslaulība kopdzīve sagatavo dzīvē laulībā, tad izrādās, ka tai ir maz sakara ar laimi laulības dzīvēm. Vēl var saukt tās par laulību spēlēm, un ir cilvēki, kas apgalvo, ka šīm spēlēm ir pozitīvas sekas. Vienmēr ir otra cilvēka sabiedrība, ir seksuāla bauda un arī naudas ietaupījums. Bet negatīvās sekas ir mantiskās ķildes šķiroties, strīdi, ko izrājas neusticība, jo nav taču nekāda saistība, un visam pāri arī emocionālās traumas. Pirmslaulība kopdzīve nepalīdz izvēlēties īsto dzīves biedru. Lietas būtība jau ir laulības motīvos, nevis iepirkšanās princips par kurpi vai mēteli, jo mēs laikojam lietas, ko nepērkam uz mūžu. Tās novalkājas, iziet no modes, paliek par šauru, saraujas mazgājot un tā tālāk jūs paši zināt. Un tas nav laulības dzīves raksturojums. Domāšanas veidam dot, lai saņemt pretī, cēlonis ir dažkārt pašapziņas trūkums, un Bībelē mēs neatrodam piemērus, kas liecinātu, ka cilvēks apliecinot savu mīlestību, izmantot savu mīļoto otru cilvēku, liekot tam grēkot. Pirmslaulība un ārlaulības mīlestības attiecības nekad nepauž mīlestību uz Dievu. Un cilvēkiem, kuriem nav kristību vērtību, arī, protams, ir normas, morāls normas. Taču, ja par tām spriež patvaļīgi pēc savas mērauklas, tad tās zaudē jebkādu nozīmi. Vēl mūsu sabiedrībā ir arī tendence, ka seks tiek popularizēts un atrauc no vispārējo attiecību konteksta, un īstenībā seks tiek pārveidots par aktu, un tas izcelts kā atsevišķs notikums, kāds tas nav, jo seks nav atrauc atdalīts notikums, bet gan tā ir sastāvdaļa attiecību veidošanās un nobriešanas procesā. Taču mēs dzīvojam pasaulē ar šo nepareizo izpratni un tās pielietojumu, tādēļ ir radušies tik daudz atkarību un arī daudz problēmas. Un paradoks ir, ka cilvēki to dara ar vien vairāk ārpus laulības saistībām, bet gūst ar vien mazāk prieka, un tādējādi atrodas nepārtrauktos piepildījumu meklējumos, jo seks tiek saprasts un pieņemts kā atsevišķs notikums. 1998. Gadā izdarītā statistiskā aptaujā Latvijā liecina, ka 18% vīriešu un 17% sieviešu uzskata, ka pirmslaulība, seksuālās attiecības un kopdzīve ir pieņemama. Un vislielākais procents šī viedokļa piekritēja Eiropas valstīs ir arī Dānijā. Un tur ir izplatīts uzskats, ka nav nekādas vajadzības saistīties ar vienu seksu partneri 20 gadu vecumā un palikt saistītam uz mūžu. Ir jaunieši, kur apgalvo, ka mēs redzam, ko laulība ir nodarījusi mūsu vecākiem un citiem, un mēs to nevēlamies, vismaz jaunībā ne. Un varbūt šajā jautājumā ir zinām deva taisnības, taču tas nav risinājums. Atbildes šiem un citiem apgalvojumiem ir noturīgas laulības, kurās abi partneri ir pielikuši pūles, lai laulību padarītu vēl labāku. Tie ir patiesi dzīves piemēri. Un veiksmīga laulība jau nerodas pat no sevis. Tās veidošanā ir iesaistīti divi cilvēki, kuri cītīgi strādā, novēršot gan nesaskaņas, gan domstarpības. Un tāpēc ir šādi raidījumi Latvijas kristīgajā radio, un es aicinu jūs uz citu sarunu pēc nedēļas. Ar labu rītu!
Nākošajā reizē ģimeņu konsultante Valda Reķe turpinās iesāktās pārdomas, un tēma būs jautājums, ko nejautāja Ieva un Ādams. Ja vēlaties uzdot kādus jautājumus vai ierosināt tēmu pārunām, rakstiet mums Rīgā, Baznīcas ielā 12. Pasta indeks LV1010 adventistu radio raidījumam ar norādi Valdai Reķei. Vai rakstiet Valdai e-pastu valda@baznica.lv.
Everything was black or white, either wrong or right. Condemning was so very easy, but I'm getting wiser through defeats and fights, and it's so much nicer to realize your love is less because could be weak and faulty. But I've learned my lesson. Yes, I've seen my misery. And it's my confession.
Mūsu šī rīta tikšanos noslēdzam ar Bībeles studiju minūtēm. Pravieša Daniela grāmatu komentēs teoloģijas doktors, mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji! Man prieks, ka pateicoties Latvijas kristīgajam radio, mēs atkal varam sastapties šajā Bībeles studijā. Mēs tuvojamies Daniela grāmatas noslēgumam un šajā dienā vēlamies runāt par Daniela grāmatas 11. nodaļu, ļoti garu nodaļu, kurā ir runa par nemieriem, kariem, cīņām, par spēkiem, kur ceļas viens pret otru. Mēs redzam, ka nav nekā jauna zem saules, kā sendienā cilvēki cīnījās, karoja un tā arī šodien nav miera virs zemes, cilvēki ir kara stāvoklī, cilvēki cīnās par taisnībām, lai tās varētu uzvarēt, cīnās pret ļaunumu, terorismu, un mēs jau iepriekšējā studijā runājot par Daniela 10. Nodaļu redzējām, kā šī cīņa iet uz Mesijas tādu atklāsmi un parādīšanos, un tur arī Daniela uzrunā arcaņģelis Gabriels un mierina viņa un stāsta, kas šajos redzējumos ir redzēts. Šajā 11. Nodaļā mēs redzam, kā turpinās šīs atklāsmes skaidrojumi par šīm karojošajām pusēm, un ja Daniela grāmatā vispirms mēs redzējām tīri cilvēcīgos konflikts starp kaut vai Bābeles valstu un Jūdeju un Jūdu zemi, Nebukadnecars pret šiem Bābeli, pret ebrejiem un sagūst šos cilvēkus, pārvērt, deportē jaunās teritorijās, tad atklāsums parāda nākamo līniju, kur ienāk jau ar zvēriem simbolizētas varas, kur cilvēcīgās un valstiski reliģiskās varas parādās. Līdz visbeidzot mēs redzējām 9. Nodaļā, ka konflikts pāraug universālā vispasaules konfliktā un pāriet tīri garīgo dimensiju cīņā. Vairākas fāzes arī šajā 11. Nodaļā vispirms šie persiešu kari, kur runa ir par Dāriju, par nākamo, atkal ieskicēts līdzīgi, kā jau mēs redzējām vairākās citās Daniela grāmatas nodaļās 2., 4., 8. Kaut vai minot, ieskicēts atkal vēsturiskais gājums. Mēs šodien nepieminēsim visus šos ķēniņus, kuri šajā laikmetā, kurš tiek stādīts priekšā Danielam atklāts, ir bijuši. Runa atkal ir par to, ka pasaules vēsturē viena lielvara, viens valdnieks nomaina, tiek nomainīts ar nākamo un tā tālāk notiek šī progresija spēku pārgrupēšanās. Pēc tam parādās ziemeļu valsts ķēniņš pret dienvidu valsts ķēniņu, pret dienvidiem. Ziemeļu un dienvidi Bībelē simbolizē jau arī visu šo pasauli, kurā mēs esam, visu zemi, tas ir viens no simboliem, bet ja jūs lasot šo Daniela 11. Nodaļu, paskatāties uz ziemeļu valsts ķēniņa aprakstu un viņa darbības šo atšifrējumu, tad mēs redzam, ka tā ir stipri līdzīga tam spēkam un tai darbībai, kuru mēs nosaucām un redzējām, kas tiek nosaukts par mazo ragu. Tātad politiski, reliģiska vara, kura cīnās ir aktīva uz politiskās un reliģiskās pasaules skatuves. Un tālāk, tātad šī ziemeļu spēks varētu būt tas, kas šīs abas apvienos sevī varas dienvidi. Tā ir cilvēku vara bez dieva par biedrošanās ar dienvidu valsts ķēniņiem jau pravieši Jesaja. Ecikēls pārmeta savu laiku vadītājiem, runājot, ka tā ir tīra atkrišana, meklēt patvērumu pie šiem valdniekiem. Un lūk, konflikts starp šīm varām. Un tad beigu daļā aiziet runa par šo garīgo konfliktu dimensiju, par beigu laiku, par pašām beigām, par triecieniem, kas notiek tad, par varu, kāda atnāk tad. Līdz ar to mēs redzam, ka šīs atklāsmes un viņa skaidrojums atkal Danielam liek skaidri saprast, ka šī atbrīvošana ir tikai viens posms atbrīvošana no gūsniecības, atgriešana atpakaļ viņa teritorijās, tas ir tikai viens posms cīņā, kura ir faktiski kosmiska globāla cīņa starp labo un ļauno, starp dievu un viņa pretspēkiem. Un šeit debesis atklāja un saka, Dievs parāda Danielam, ka uzvara ir Dieva pusē. Dievišais uzvara materiālo. Un tad ir viņa lielā nākšana. Protams, šeit ir daudz arī šo cietušo, ir daudz ciešanu, sajukumu, un jūs redzēsiet arī, ka šīs ciešanas tiek pieminētas un šis beigu laiks ir arī temats, kuru Jēzus piemina kaut vai Mateja evaņģēlijā, jūs to varat atrast 24. Nodaļā, kur viņš runā par beigu laiku notikumiem un piemina arī šo Daniela grāmatu un citē Danielu. Konflikts rāda to, ka šajā pasaulē notiek šī garīgā cīņa, un kad cilvēki ir tajā iesaistīti, mēs nevaram būt vienaldzīgi malā sēdētāji, vērotāji, mēs esam iesaistīti šajā dievišķajā cīņā, bet uzvar ir Dievu pusē un to pusē, kur ir ar Dievu. Dievs izglāba savus ļaudis un paaugstina viņus, jo šī dievišķā palīdzība ir ar tiem, kuri pielūdz dzīvo Dievu. Tas ir tas, ko mēs varam īsumā tā pārskatīt par Daniela 11. Nodaļu, tātad šīs trīs dimensijas, kur tātad ir pirmais, tī ir vēsturiskā, tad jau politiski garīgā cīņa, kas beigās pāriet tīri garīgā konfliktā, kurā cilvēki ir iesaistīti un kur Dievs ir beigu uzvarētājs. Jautājums ir, kurā pusē mēs vēlamies būt, vai mēs vēlamies biedroties un vienoties ar kādu no šiem spēkiem, kur iesaistās cīņās, kur mēģina nocietināties, stāvēt pretī Dievam, vai tā būtu politiska, reliģiska vara, jeb tīri reliģiska vai tīri politiska, jeb mēs nostājamies dzīvā Dievu pusē un ļaujam viņam arī izcīnīt to uzvaru priekš mums. Es esmu pārliecināts, ka jūs noteikti vēlaties būt Dievu pusē un es novēlu arī jums tajā palikt un piedzīvot visu to dievišķās svētības bagātību, kuru viņš spēja dot un kuru viņš ir atklājis arī pravietim Danielam.
Raidījuma laiks ir pagājis. Paldies, ka klausījāties. Un atgādināšu, ka ar mums var sazināties arī sūtot e-pastu radio@baznica.lv vai arī sūtot izziņu uz mobilo telefonu 96519559. Atkārtoju 96519559. Septītās dienas adventisti pulcējas uz dievkalpojumiem sestdienās 10:00. Rīgā Baznīcas ielā 12A, Talsos, Krievragā ielā 3, un pulksten 11. Liepājā Ulliha ielā 70. Esiet mīļi gaidīti un uz tikšanos ēterā pēc nedēļas šajā pat laikā.